Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina esdaliklari ruknidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. O'tgan oyning eng fojiali hodisasi Moskvada kuzatilgan terror xuruji bo'ldi. 140 dan oshiq kishi halok bo'lgan bu terakt nafaqat Rossiya, dunyo miqyosidagi eng yirik terror xurujlaridan biriga aylandi deyishimiz mumkin. Bugun Ukraina esdaliklari doirasida shu terror xurujini muhokama qilamiz. Buning sababi xuruj uchun mas'uliyatni IShID o'z bo'yniga olganiga qaramasdan Rossiya bu terrorda Ukraina tomonini ham ayblayapti. Moskvadagi Kroks konsert zalidagi bu terror 22 mart kuni sodir etildi. Xuruj ijrochilari shu kuni tunda ushlandi. Ayni paytga kelib qurbonlar soni 140 kishidan oshgan bu teraktda Tojikiston fuqarolari ayblanmoqda. Hali terror uyushtirilgan konsert zalida yong'in davom etar ekan, Rossiya matbuotida, ijtimoiy tarmoqlarida bu xuruj ortida Ukraina turganiga doir da'volar yuzaga chiqayotgan edi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev xuruj ortida Ukraina turgani tasdiqlansa, Ukraina hukumati rahbariyatiga ham o'lim bilan tahdid qilib chiqdi. Terrorda Ukraina tomoni izlarini topishga urinayotganlar faqat Medvedev bilan cheklangani yo'q, ayniqsa rus harbiy muxbirlari bu xurujda Ukraina tomonini, xususan Ukraina armiyasi tarkibidagi rus ko'ngilli batalyoni qo'li borligini shubhaga olishmadi. Rossiya xavfsizlik xizmati terrorchilar Ukraina tomoniga qochib o'tishni rejalashgani, ularni chegarada kutib olishga tayyorgarlik ko'rilgani haqida ham bayonot qildi. Terrordan bir kun o'tib rossiyaliklarga murojaat bilan chiqqan prezident Putin ham bu iddaoni yana takrorladi. Terrorchilarni Ukrainaga qochib o'tishi uchun daricha tayyorlab qo'yilganligini aytdi.
Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей.
Шунисы диққатлики, Украина томонида ҳали бу фаразлар юзага чиқмасдан, террор хуруҷи содир этилиши биланоқ, айнан шундай хавотирлар, Россия бу террорда Украинани айблашга ҳаракат қилишига доир гумонлар билдирилаётган эди. Ва дарҳақиқат шундай бўлди. Киев бу ayblovni keskin rad etib chiqdi. Putin ham Ukraina tomonini daxldorlikda ayblashidan so'ng prezident Zelenskiy bu gumonlarni o'ta keskin rad etib chiqdi. Putinni haqoratlashgacha ham bordi.
Ще одне, те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи, це вже було, і підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи, і завжди. Вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста, і Україну ж намагаються звинуватити.
Айни патта террор хуружи юзасидан тергов суриштируу ишлари давом этияпти. Террор ортида ким турганига доир расмий айблов йўқ, аммо президент Путиндан тортиб Россия хавфсизлик хизмати раиси, марказий разведкаси раҳбаригача терактда Украинанинг қўли борлигига доир фаразларни айтиб бўлишган. Хусусан теракт ижрочилари Украина орқали молия олишгани иддао қилинади. Ta'kidlash kerak, bularning hammasi faraz. Xuruj ortida kim turganiga doir rasmiy ayblov Moskva tomonida hozircha yo'q. Terror xurujini IShID Xuroson guruhi o'z bo'yniga olganiga doir fakt Rossiya tomonidan inobatsiz qoldirilayotgandek, Rossiya xavfsizlik xizmati IShID borasida deyarli sukutda tergov natijalari ortidan xulosa qilinishini bildirdi. Shu bilan bir qatorda Ukraina daxldorligiga doir da'volar eng oliy darajada ham ehtimoldan xoli qilinmayapti. Bu ko'plab ekspertlarda Rossiya terror xurujidan siyosiy maqsadda foydalanishni ko'zlayotganiga doir shubhalarni yuzaga chiqardi. Moskvadagi terrorga doir vaziyatni kuzatib kelayotgan markaziy osiyolik ekspertlar ham shunday shubhada xoli emas. Qirg'izistonlik markaziy osiyo bo'yicha ekspert Alisher Hamidovning fikrlarini tinglaymiz.
Bu ayblar umuman qanaqadir o'rinsiz va asossiz ayblar deb hisoblayman. Sababi Ukraina hech qachon terroristik guruhlar bilan, qolaversa diniy ekstremist guruhlar bilan davlat miqyosida hech qanaqa aloqalar bo'lmagan. Ukraina ham terror guruhlariga qarshi yillar davomida harakat olib bormoqda. Menimcha bu qiziqqonli shu Rossiya tarafidan hozir asossiz, o'rinsiz, emotsional holatda ayblarni shu hozirgi siyosiy va shu harbiy dushmanlariga qarshi ayblar yuklamoqda, dalilsiz.
Sizda nazaringizda bu ikki ayblovni qanday bir-biriga uyg'unlashtirish mumkin va umuman sizni o'zingizni fikrlaringiz?
Albatta, birinchi fikr Maliyaga ko'pchilik odamlar bilan gaplashdim. Bu mavzu hozir ko'p odamlarni o'yida, qayerga borsangiz shu mavzu. Shuning uchun birinchi fikr shundaki, odamlarni nazarida o'sha hibsga olingan Markaziy Osiyoli, Tojikistonli va Qirg'izistonli fuqarolar qiynovlardan keyin o'zlarini shu aybini bo'yniga olgan, noto'g'ri joyda, noto'g'ri vaqtda paydo bo'lib qolgan odamlar va ularga qo'yilayotgan shu ayblar qiynovlar ostida shu ma'lumot olingan ulardan degan fikr bor. Shu gap to'g'ri bo'lsa, agar ko'rib turdik, mana biz ham ko'rdik, qiynovlarni ishlatib olingan ma'lumotlarni ko'rdik biz o'zimiz ham shundan bir fikr tug'iladi. Agarda shu qiynovlar orqali olingan bo'lsa, bular ishlatiladimi, sudda ishlatilishi to'g'rimi, qonuniymi degan fikr bo'ldi. Aybsiz odamlarni jazoga jalb etish, shu undaqaga ularga hukm chiqarish to'g'rimi, noto'g'rimi degan bir o'y ham bor. Yana bitta fikr shundaki, Rossiya bundan oldin qiynovlarga sud jarayonida, undan tashqari tergov ishlari jarayonida qiynovlar, Rossiyada qiynovlar borligini tan olmagan edi. Shu narsadan foydalanmaganda uni tan olmagan, bizda qiynovlar yo'q deb kelgan. Hozir esa ochiqdan ochiq Rossiyaning tergov xizmatlari o'sha qiynovlardan foydalanishyapti va o'sha hibsga olingan odamlarni qiynovlarda ishlatib ularga ayb qo'yapti. Bu hech qachon kutilmagan narsa edi Rossiyaning tarixida. Agarda shu narsa yana davom etsa, unda umuman olganda adolatli sud jarayoni, tergov ishlar jarayoni savol ostida qoladi.
Mart kuni Moskvada yuz bergan terror xurujida ayblanib 11 kishi hibsga olingan. Ularning aksariyati Tojikiston fuqarolari. Terror uchun mas'uliyatni IShID Xorazon guruhi o'z zimmasiga olgan. Rossiya tomoni buni tasdiqlagani yo'q. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Moskva bu terakda Ukrainaning qo'li borligi haqidagi iddaolardan voz kechayotgani yo'q. 2 yildirki Rossiya bilan urushayotgan Ukraina esa buni inkor etib chiqqan. Rossiyani terror vositasida emas, frontdagi janglarda mag'lub qilish maqsadida ekanligini bildirgan.